Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas vrijeme provodite u svoje radioprijemnike, podsjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. U maloj školi slikarstva očekuju vas priče o mozaiku i fresknom slikarstvu. Mozaik je od davnina poznata slikarska tehnika koja se izvodi slaganjem raznobojnih, manje ili više pravilnih kockica kamena, obojenog stakla ili keramike. S druge strane, freska je tradicionalni postupak slikanja kojim se boje nanose direktno na svjež krečni malter. Ove dvije tehnike, zbog svoje topline, ali i trajnosti, su zastupljene u sakralnim objektima, javnim i svečanim prostorima. Koje legende i simbole krije biljka peršun? Grci su, na primjer, imali običaj da buketić ili grančicu peršuna zadjenu u kosu. To su činili u svečanim prilikama za vrijeme svetkovina kad su odlazili na gospe. Za razliku od starih Grka, Rimljani su peršunovo lišće odnosili na grobove bližnjih, pa je tokom sljedećih vijekova ostao znak tuge i smrti. U srednjem vijeku majke su ovaj začin koristile kako bi svoju lijenju i neposlušnu djecu naučile urednosti. Više detalja donose minuti današnje emisije. Ni ovog petka nismo zaboravili priču iz zoološke riznice. Danas ćemo saznati više podataka o divljim mačkama. Od Himalaja do tropskih šuma postoji najmanje 36 registrovanih vrsta ovih divljih životinja. One su uglavnom usamljene, vole svoju slobodu, odlični su plivači i snalaze se u skoro svakoj situaciji. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući vašu pažnju.
Riznica znanja.
Nadamo se da ste spremni za jedan čas iz likovnog, jer naša radio sveznalica otkriće nam više podataka o dvijema slikarskim tehnikama. I ovaj put sa nama je slikarka Jagoda Šestić, koja govori o mozaiku i fresko slikarstvu.
Od slikarskih tehnika je i mozaik vrlo zanimljiva tehnika. Kažem da je jedna neobična tehnika jer je u suštini slaganje kockica kamenih u betonskoj podlozi. Ja sam imala tu sreću, završivši tu školu za primijenjenu umjetnost, da radim mozaik onako kako treba. To znači da taj mozaik mi je bio potrebna jedna tona kamena koju sam ja morala sama da istucam u kockice određene veličine. I kad pripremim te kockice, već po određenoj skici koju sam ja napravila, onda te kockice slažem na veliku skicu na papiru i kad složim te kockice na papir, onda se ta podloga izlije u betonu. Znači, imate veliku sliku na kraju napravljenu u betonskoj ploči. Znači, sam proces je dugotrajan, težak i zato ih ima vrlo malo onih koji se bave sa ovom slikarskom tehnikom. Jer traži posebno znanje. E sad, Italijani su normalno napravili neke pločice od nekakvog stakla, od različitih materijala koji je mnogo dostupniji, lakši, tako da se ne mora tucati taj kamen, ali je vrlo zanimljiv. Obzirom da sam radila 20 godina u školi, normalno da sam đacima morala sve te slikarske tehnike objašnjavati, normalno uz neke reprodukcije, ali mi smo radili sa papirom u boji da oni imaju barem donekle sliku o tome šta je mozaik i kako se postoji normalno proces rada i način slaganja tih kockica. Nije to samo da se kockice nabacaju, nego je i tu postao jedan određen način slaganja tih kockica, ta procedura i pravilo jedno da bi taj mozaik bio ono što bi trebao da bude. Kažem, on se vrlo rijetko upotrebljava, ali u nekim velikim objektima gdje je moguće da se napravi, obzirom da je skupa tehnika sama i izvođenje, znači velike neki objekti gdje mogu ljudi da plate tako nešto, zahvaljujući mozaiku koji je u stvari jako trajna tehnika, zahvaljujući tom načinu rada, oni su normalno u određenim segmentima pronađeni, traju već i stari su preko hiljade i hiljade godina. Znači, to je jedna tehnika koja, zahvaljujući baš tom načinu rada, je postojana, ali se danas vrlo rijetko radi. Znači, postoji mozaici i ostaci mozaika još iz grčkih perioda, pa nadalje, na ovamo, u velikim crkvama, ja sam imala sreću da u Londonu posjetim katedralu koja je sva obložena mozaikom, Winchesterska katedrala, i to je nešto fantastično. Mislim, to zaista može samo, recimo, zemljotres da uništi, ali da ostaju opet segmenti. I to su te tehnike koje su rađene, zahvaljujući, kažem, tim ljudima, majstorima tog zanata, gdje se treba mnogo, mnogo vremena. Današnji način života traži sasvim nešto drugo, gdje se može brže raditi i tako dalje. Izdvojila bih od tih postojanih zidnih tehnika i fresko slikanje. Poznato je da su naši manastiri da su oslikani tom tehnikom, zahvaljujući tome što su postojani. Oni su do danas sačuvani i to je poznato da su u ratovima stradali, da su uništavani. Znači, samo takva vrsta uništavanja ih je i razaranja ih je uništila, ali neki su ostali i do danas sačuvani, pa restauratori i konzervatori rade svoj posao da nam, zahvaljujući njima, bude to dostupno. Ja sam imala sreću, kažem, da sam sve te tehnike radila uživo i da sam morala da radim. Fresko slikanje je u stvari slikanje na svježem malteru. Znači, i za to slikanje je potrebno da imate malter pripremljen svjež, da tim pigmentom, jer su to boje u prahu sa vezivom, nanosite na svjež malter. Svjež malter upija jedan dio te boje, a drugi dio ostaje sačuvan, i ono što ostaje sačuvano, to je nama dostupno, odnosno gledaocu. Vrlo teška tehnika, zbog tog što isto tu vrlo, vrlo malo može da se popravlja, prepravlja. Znači, kako nanosite boju na svjež malter, ona upija boju, ostaje i nema tu puno doslikavanja. Znači, to su te dve zidne tehnike koje su nama zanimljive. Znači, freska i mozaik, koje su evo i do dan danas hiljade, hiljade godina, jel, sačuvane u tim našim i manastirima, crkvama, i normalno u tim starim grčkim još i hramovima, gdje su podovi bili urađeni u mozaiku, a zidovi oslikani freskama. Ali, kažem, vrlo, vrlo rijetko se danas upotrebljavaju, baš zbog i načina života i same tehnologije i teške izvedbe, jer eto, sve te boje i taj materijal, da bi ga uradili u onako originalu kako treba, su i jako skupe i traže dosta vremena i onda normalno niko se baš ne upušta u takav posao.
Riznica znanja.
Ovu biljku lako je gajiti i u povrtnjaku, ali i u kući, odnosno u saksiji. Treba imati u vidu da je potrebno svakodnevno zalivati. Čim se sasječe, počinje ponovo da raste, tako da je za kućnu upotrebu dovoljno posaditi najviše 10 strukova kako bi 18 mjeseci bilo dovoljno ovog začina u kući. Naziv ove biljke je peršun. I drevni narodi dobro su poznavali biljku što su peršunom naziva. Ne kaže se bez razloga za starice, stara je kao peršun. U životu starih Grka, ali i Rimljana, igrao je važnu ulogu, doduše različitu. Grci su, na primjer, imali običaj da buketić ili grančicu peršuna zadjenu u kosu. To su činili u svečanim prilikama, u vrijeme svetkovina, kad su odlazili na gospe. Bili su uvjereni da doprinosi dobrom raspoloženju. Osim što je osobu koja ga je nosila u kosi činio veselom, peršun je imao i drugu važnu ulogu. Otvarao je apetit. Za razliku od starih Grka, Rimljani su peršunovo lišće odnosili na grobove bližnjih, pa je tokom sljedećih vijekova ostao znak tuge i smrti. Postojalo je uvjerenje da čupanje peršuna iz korijena donosi sigurnu smrt u porodici. U srednjem vijeku majke su peršun koristile kako bi naučile urednosti svoju lijenu i neposlušnu djecu. Ukoliko dijete ne bi redovno pralo ruke, lice i uši, majka bi mu pokraj postelje stavljala grančice peršuna. To je bio znak da će djetetu preko noći iz neopranih ušiju nići peršunovo lišće. U Toskani u doba renesanse zemljoradnici su se gotovo plašili peršuna. Vjerovali su da ako ga neko presadi iz bašte i nastavi da ga gaji u kući, onda će u roku od jedne godine tu neko umrijeti. Ukoliko bi pak nekome palo na pamet da iz bašte iz korijena iščupa peršun, onda bi na taj način otvorio put samom đavolu. Dakle, i sam ga se đavo plašio. Ako bi ga vidio ispred nečije kuće, ne bi joj ni prilazio. U pojedinim krajevima Europe peršun su koristili za preskazivanje budućnosti. Onaj ko bi želio da sazna šta ga čeka poslije smrti, sjeo bi kraj ognjišta i bacao vezice peršuna u vatru. Ako bi plamen bio bijel, to je značilo da osobu na onom svijetu čeka rajsko naselje. Ako bi plamen bio siv, čistilište, a crn sam pakao. Iz mita biljka se u novijoj istoriji preselila među korice kuara. Peršun se koristi kao začin zbog osobitog i vrlo prijatnog ukusa. Za kuvanje svježi ili su, uglavnom list, a korijen tek kao sastojak supe i čorbe. Inače, peršun je sredozemna dvogodišnja biljka s bijelim, tankim i dugačkim korijenom. Nema veliku kaloričnu vrijednost, ali je bogat mineralima i vitaminima. Njegov list pospješuje izlučivanje štetnih materija iz organizma i povoljno utiče na krvotok. U narodu je poznato da je svjež peršunov list dobro staviti na ubode insekata, ali i na desni ukoliko su osjetljive. Za kraj valja znati i jednostavan recept za pripremanje jela s peršunom. Ne računajući da pristaje uz gotovo svaku salatu i supu, može da bude i odlična osnova sosa za špagete koji se jednostavno pravi. Na komadić otopljenog maslaca dodati istruganu koricu bar jednog limuna. Zatim treba isjeskati jednu ili dvije veze peršuna, a na posljedku dodati i 2 decilitra neutralne pavlake, malo soli i bibera. Sos nije potrebno zagrijavati, važno je da obarena tjestenina bude topla. Kad ovim sosom prelijemo tijesto, treba ga kratko promiješati nad jakom vatrom. Parmezan je obavezan.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Neko je jednom rekao da na svijetu ima mnogo pametnih životinja, ali da svima gospodare mačke. Uobičajeno je vjerovanje da je mačka pripitomljena u drevnom Egiptu, međutim sve linije od kojih domaće mačke vode porijeklo potiču od nekoliko afričkih divljih mačaka, kojima smo ovaj put posvetili pažnju. O divljem carstvu životinja govori Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Sve mačke, bile one velike ili male, planinske, šumske ili stepske, pokazuju iznenađujuću ujednačenost u pogledu tjelesne građe, načina lova, odgoja mladih, tjelesne higijene i svih ostalih životnih navika, da ih mnogi zoolozi, po meni s pravom, svrstavaju u samo jedan jedini rod, rod Felis. Jedini izraziti izuzetak je gepard, kojeg svrstavamo u rod Acinonyx, i on ima svoju zasebnu potporodicu. Status posebnog roda može se još prihvatiti za 4 velike mačke koje svrstavamo u rod Pantera i za snježnog leopada ili Irbisa, koji ima svoj rod Unce. Ipak, I među ostalim vrstama mačaka mogu se uočiti neke osobine koje omogućuju da ih radi lakšeg snalaženja razvrstavamo u manje grupacije čiji članovi pokazuju mnogo veću međusobnu sličnost nego li sa nekim drugim vrstama. Neki zoolozi ih smatraju podrodovima, a neki im opet daju rang roda. U daljem izlaganju mi ćemo ih tretirati kao podrodove, ali ćemo im davati naučna imena zbog jednostavnosti kao da su rodovi. Da ne bi bilo zabune, objasnit ćemo odmah šta to znači. Najprostije rečeno, umjesto da recimo američkog ocelota nazovemo felis, podrod leopardus, pardalis, mi ćemo jednostavno reći leopardus pardalis. Počet ćemo s podrodom Prophelis, koji obuhvata mačke srednje veličine, pa i prilično velike. One imaju malu glavu, izduženo tijelo i više manje jednobojno krzno. Od leoparda, jaguara i drugih velikih mačaka iz roda pantera razlikuju se još i po tome što nemaju razvijen organ za proizvodnju gromoglasne rike, koja i sad ledi krv u žilama svakom koje čuje, a nije u sigurnom zaklonu. Najpoznatiji predstavnik ove grupe elegantnih i snažnih mačaka je američki brdski lav ili puma Prophelis concolor. Izgled pume je uglavnom dobro poznat iz američkih filmova o divljem zapadu i brojnih naučno-popularnih emisija, tako da nema potrebe da je podrobno opisujemo. Nekada je ova vrsta bila rasprostranjena uglavnom po planinskim masivima širom oba američka kontinenta, ali je danas satirana na planinske lance na zapadu Sjeverne Amerike, dok je u Južnoj Americi još uvijek veoma brojna i susreće se na svakom koraku i po najrazličitijim predjelima. Tu se može naći od surih planinskih vrhova do vlažnih tropskih šuma i od četinarskih prijevoja do savana i pampasa. Od svih većih mačaka, puma je najopreznija i najmanje nasrtljiva. Uprkos brojnim legendama, izmišljotinama i neprovjerenim vijestima u novinama, malo je dokazanih slučajeva napada na čovjeka. S obzirom na veličinu i snagu ove životinje, može se reći da je broj napada koji su uzrokovali teže povrede ili smrt stvarno zanemarljiv. Puma je u suštini mirna životinja koja lovi ptice i sisare do veličine divlje debeloroge ovce ili jelene. Ako joj se ukaže prilika, puma će svakako ubiti i pojesti i poneko zalutalo grlo domaće stoke. Ali to ne može opravdati nemilosrdnu i sistematsku hajku na ovu životinju u Americi, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona nije velika lutalica i obično se zadržava u određenim granicama svoje teritorije gdje ima dosta divljači koje može prehraniti svoj porod. Sljedeća vrsta je prugasti ili oblačasti leopard Prophelis nebulosa koji živi u jugoistočnoj Aziji počev od Butana na Himalajima preko Asama, Burme, Indokine, ostrva Formoze, Malajskog poluostrva do ostrva Sumatre, Bornea i Javi. Teško je opisati izgled i šare na krznu ove možda najljepše od svih mačaka. Ona u osnovi liči na manjeg i tamnijeg leoparda sa izuzetno dugačkim i kitnjastim repom izduženom glavom i s razmjerno najdužim očnjacima od svih mačaka. Osnovna boja njenog krzna je siva ili sivkasto-žućkasta sa velikim biljezima na tjemenu tamno mrke, skoro crne boje. Poprijeko na tijelu se nalaze vrlo krupne izdužene mrlje čija se boja mijenja od gotovo žućkasto okeraste u sredini preko sve tamnijih nijansi sivo-plave do gotovo crne na rubovima. Rubovi mrlja su djelimično kontrastirani bijelim porubima. Ovaj šturi opis, nažalost, ne može dočarati svu harmoničnost šara i bogatstvo prijatnih nijansi koje živo igraju dok se životinja kreće kroz svoju prirodnu okolinu, čineći je gotovo nevidljivo. Iako živi na vrlo velikom prostranstvu, malo ko se može pohvaliti da je uživo vidio ovu predivnu i tajanstvenu mačku koja gotovo da dostiže veličinu pravog leopada. Zbog toga gotovo da ništa određeno ne znamo o njenom načinu života. Poznato je samo da živi i spava na drveću, među gustim krošnjama mračnih prašuma, te da se izgleda uglavnom hrani pticama. Posljednje dvije mačke iz ove grupe nazivamo zlatnim mačkama. Azijska zlatna mačka, Prophelis teminckii, živi od istočnog Tibeta i Himalaja sve dole na jug do Burme i Malaje. Afrička vrsta, Prophelis aurata, živi u zapadnoj i centralnoj Africi. Spoljašnji izgled obje vrste je sličan. Liče na omanju pumu sa glatkim i kratkim krznom, bogate crvenkasto mrke boje, koja preko svjetlijih bokova prelazi u bijeli trbuh. Azijska vrsta ima tamnije sive pjege na grlu i grudima, dok afrička ima obilatije crne pjege na bijeloj površini. Glava im je, kao i kod pume, u odnosu na tijelo vrlo malena. Afrički oblik može dostići veličinu osrednjeg leopada. Žive na tlu sred visokih tropskih šuma i izgleda da, opet poput pume, prave brloge u pećinama ili među stijenjem ili pak koriste jazbine drugih životinja. Iako su vrlo krupne, hrane se u osnovi pticama i glodarima. A nažalost, ništa drugo nije poznato ni o njihovom načinu života. Vrlo je zanimljivo da pripadnici nekih afričkih plemena iz brkova zlatne mačke izdvajaju otrov koji je smrtonosan i za čovjeka.
Riznica znanja.
Minut po minut, priču po priču i došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Nadamo se da ćete nas slušati i u ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.